Human Rights Watch መንግስቲ ሰዑዲያ አብታ ሀገር ንዘለው አማኢታ ሸሃት ኢትዮጵያውያን ለመጥራት ዘለው ወመደብ ከቋርጾ ጸውዑ እተተሐለቀ መሰል ንተጻውዒ ዘቀርብ ዘሎ እቶም ኢትዮጵያውያን ከሰመወዳታ ነሐሰ እንተዘይ ተመዝጊቦም ክጥረዙ ዝወፀ ደረት ጊዜ ምሰቃዩ ላዕለዋይ ተመራማሪ ሂውማን ራይትስ ዋች ፌሊክስ ሆርን እቶም ስደተኛታት ንዓዶም እንተተመሊሶም ክእሰሩ ከም ዝኽእሉ ወይ እውን ካብኡ ዝከፍእ ክስዕቦም ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሕጋዊ ሻቕሎት ኣለዎም ይብል
A lot of people are discussing their fear of going back to Ethiopia, to the government that they fled from. You know, they fear they will be, what they tell us, they fear they'll be killed, they'll be arrested.
Captain Mbisti Hadimam Kamzifadu, and Tata Madisam Dima, Sa'aiwai, Ka'atolu Kamzifulu Iyam Zgalfu, Nihada Chopan Sra'at, Raharihka, Zuharka, Nabu Ketimilis, Tfarrih Ntad Ahoyinka, Alam Lakhawi Halawa, Ketrakib Gubbu Iyum.
ካብ 400,000 ክሳብ ፍርቅ ሚሊዮን ዝበፅሑ ኢትዮጵያውያን ከም ዘለዉ እዩ ዝግመት ኣብ ስዑዲ ዓረብ ውሕዳት ህላዊኦም ኣመዝጊቦም ኣለዉ ኣብቲ ሃገር ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ድሕሪ እቲ ኣብ 2015 ኣብ ኦሮምያ ዝተኻየደ ህዝባዊ ተቃውሞ ዝሃደሙ ምዃኖም ሂውማን ራይትስ ዋች ይገልጽ ስዑዲ ዓረብ ኣብ 2013 ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ጠሪዛ እያ ገለ ካብኣቶም ከም ዝተኣሰሩን ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝተሳቀዩን ተመራማሪ ሂውማን ራይትስ ዋች ፌሊክስ ሆርን ይገልጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነዚ ይነፅጎ ንዝመፁ ዜጋታቱ ብፅቡቅ ከም ዝቕበልን ዝሓለፈ ሰነ እኳ ንምጥያሶም 58.2 ሚልዮን ዶላር ከም ዝመደበ ይገልጽ ብካል ወገን ሓደ ተወላዲ ኦሮሞ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ መንግስታት ኢትዮጵያን ስዑድያን ንምምላሶም እንተ ኣሳለጣሎም እውን ንስዑድያን ዝምለሱ ምክንያቱ ናብርኦም ክጅምርሉ ዝኽእሉ ዕድል ስለ ዘየለ ይብል